poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa je šta se događa sa levicom na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Igor Štiks i Filip Balunović. Bilo reči o tome da li se socijaldemokratske partije koje postoje u većini država regiona mogu nazvati levicom s obzirom da su uglavnom prihvatile koncept liberalnog kapitalizma. Zašto u regionu više nema velikih generalnih štrajkova koji bi prinudili poslodavci i vlast da prihvate zahtjeve radnika? Kako nezadovoljni radnici u državama Zapadnog Balkana radije idu u inostranstvo da bi tamo radili, nego da se u svojim zemljama bore za svoja prava, i zašto danas siromašni i obespravljeni više veruju nacionalističkoj desnici nego levici? Razgovaralo se i o tome kako su mladi danas više skloni ekološkoj nego socijalnoj pobuni. Da li leve partije da bi opstale moraju da kombinuju ekološke i socijalne teme? Kako je zeleno-leva stranka Možemo, koja već 3 godine vlada Zagrebom, postala značajan faktor na političkoj sceni Hrvatske? Kakve su šanse zeleno-levog fronta u Srbiji, kao i o tome da li će predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koga je Socijaldemokratska partija istakla kao svog kandidata za premijera na aprilskim vanrednim izborima u Hrvatskoj, pomoći toj stranci da pobjedi na izborima? I da li bi vlada koju vodi Milanović uopšte bila levičarska? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se događa sa levicom na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Igor Štiks i Filip Balunović, dva profesora na Fakultetu za medije i komunikacije iz Beograda, koji su dobri poznavaoci političkih trendova u regionu. Gospodine Štiks, da li se današnje socijaldemokratske partije koje postoje u većini država regiona mogu nazvati levicom?
Iz moje perspektive, teško da ih možemo nazvati istinskom ljevicom. Radi se o partijama koje su naslijedile ono što je bila ljevica 20. vijeka. Međutim, vidimo da su one posljednjih 30 godina zapravo tamo negdje u centru, ponekad malo iziđu u ljevi centar kada se sjete socijalnih i radničkih prava. Moramo napraviti razliku između partije kao što su Socijaldemokratska partija u Hrvatskoj i Socijaldemokratska partija u Bosni i Hercegovini, koje bi bile tu negdje u tom lijevom centru, koje imaju donekle senzibiliteta za različite manjine, od etničkih do seksualnih, i nisu ili u manjoj mjeri su bile pogođene nacionalizmom. Od Socijalističke partije Srbije, koja predstavlja objektivno desnu partiju, koja je otišla na desno tamo još krajem 80-ih i na toj desnici je čvrsto i ostala. Dakle, potrebno je napraviti jako važnu razliku između partija koje se nazivaju socijalističkim, socijaldemokratskim u raznim varijantama. Na primjer, uzmite partiju Milorada Dodika, koja također ima taj termin, i onoga što bismo nazvali istinskom ljevicom, a koju uglavnom smo vidjeli u pokretima, društvenim pokretima i prelaskom tih pokreta u sada već partije pokrete, pa čak i partije, a tu bih naveo levicu u Sloveniji, Možemo i zeleno-levi front u Srbiji.
Gospodine Balunoviću, da li se današnje socijaldemokratske partije mogu nazvati levicom?
Što se tiče regiona, levica je u dobroj meri protekloj deceniji ili u proteklih 15 godina delovala van institucionalno, pošto su političke partije socijaldemokratske afilijacije ili makar one koje su imale to u imenu u dobroj meri se distancirale od onoga što bi trebala da bude socioekonomska agenda levice, tako da su po meni one istinske, suštinske leve politike u proteklih 15 godina mogle da se vide isključivo na ulici i van institucija, u nekim intelektualnim krugovima, na nekim fakultetima, među nekim studentskim grupama i tako dalje. Ono što je sada stanje 2024. godine jeste da su ti van institucionalni akteri, neki od njih su uspešno prešli taj put od vaninstitucionalne do institucionalne borbe, s tim što institucionalna borba podrazumeva posve drugačija pravila igre od one koja se vodi na ulicama i van institucija, i u tom smislu je jako teško u našim sistemima napraviti bilo kakvu suštinsku promenu, pošto su naši sistemi postavljeni na potpuno drugčijim, čak bih rekao suprotnim osnovama od onih koje zovemo socijaldemokratskim, levičarskim, socijalističkim, nazovite ih kako god želite. I ako je ova na ulici bila borba sa vetrenjačama, onda je ova u institucijama ne manje borba sa vetrenjačama. Neke priče su uspešne, profesor Štik se spomenuo primere Slovenije i Hrvatske pre svega. U Srbiji postoji relevantni politički levi akter koji se danas zove Zeleno-levi front, ali u ostalim delovima bivše Jugoslavije, od Bosne preko Makedonije, Kosova, mi danas ne možemo nažalost da govorimo o relevantnom političkom levom akteru, s tim što u Bosni važna je naravno ta razlika između SDP-a ili onoga što se zove građanska opcija u BiH u odnosu na ono što je etnonacionalistička opcija u BiH, od SNSD-a u Republici Srpskoj preko SDA i HDZ-a na strani hrvatskog, odnosno bošnjačkog nacionalizma.
Gospodine Štik, u svim državama regiona mnogo je siromašnih i velike su socijalne razlike. Kako to da danas siromašne mnogo lakše pridobija desnica nego levica?
Organizacije ljevice kakve smo poznavali u 20. stoljeću više ne postoje. Govorimo o masovnim organizacijama, o masovnim sindikatima, o najrazličitijim vrstama organiziranja radničke klase. To je nestalo. Vidjeli smo da su one partije koje su nasljednice Saveza komunista otišle ka tom centru i u potpunosti prihvatili neoliberalnu ekonomsku logiku. Problem koji opstaje jeste da nacionalističko-konzervativna hegemonija pod kojom živimo je prodrla u sve pore društva, i bez obzira što je očito da je nacionalizam devastirao ova društva i direktno pridonio siromašenju, on se i dalje ispostavlja kao okvir u kojem zamišljate i svoju političku zajednicu i odnose u regionu i konačno samog sebe. Nije nam se dogodilo, niti će se dogoditi samo od sebe, da počnemo svojim društvima razmišljati u klasnim terminima. Tada bismo bili ponovo na terenu ljevice, tada bismo mogli govoriti o tome kako 1% najbogatijih je sebi prigrabio doslovno i pokrao ili kroz rat ili u poraču svo bogatstvo, pa bismo onda ušli u klasnu analizu ovih društava i vidjeli da jako loše stoji velika većina građana. Dakle, klasa je u potpunosti izbačena i za to su krivi naravno i mnogi nekadašnji lijevi intelektualci i političari, da smo prestali o tome razmišljati na takav način, opsjednuti identitetskim politikama koje se kod nas uglavnom svode na etnonacionalnu matricu.
Gospodine Balunoviću, zašto siromašne mnogo lakše danas pridobija desnica nego levica?
Pa deo objašnjenja je u ovome o čemu smo govorili na samom početku, a to je potpuna nonšalancija ili ignorancija sa kojom se levica ili nominalna levica, koja to više nije, odnosila spram pitanja koja muče one koji su najsiromašniji. Oni koji su na marginama društva, oni kojima je ugrožena materijalna egzistencija, vrlo retko mogu da pronađu ispunjavanje svojih interesa ili da pronađu svoje predstavnike među partijama koje se apsolutno ne bave time da se onim najugroženima poboljša materijalna situacija, nego se bave nekim drugim pitanjima. Tako da je u taj neki vakum politički uskočilo nešto što danas možemo da zovemo različitim imenima, ekstremna desnica, alternativna desnica i tako dalje. Ona je uskočila u taj prostor i odlučila da onima koji su ugroženi pruži vrlo jednostavan odgovor na to njihovo pitanje zašto su oni ugroženi, a taj odgovor je uvek etnički, nacionalni, verski, drugi. Ekstremna desnica je uvek kroz istoriju i 20. veka i ovog 21. veka bila sklona tome da nudi te prvoloptaške, pritom i pogrešne, odgovore, vrlo simplifikovane, na rast socijalne i ekonomske nejednakosti, i zbog toga je ona bila prijemčivija radničkoj klasi. Da li uvek radnička klasa glasa za desnicu? Apsolutno ne. Da li rast ekstremne desnice treba sada svaliti, da li taj problem treba svaliti na leđa radničke klase, pasti u onaj diskurs koji je elitistički, govoriti o neobrazovanima, ovakvima, onakvima? Apsolutno ne. Radnička klasa u našem regionu služila je čitavu deceniju kao topovsko meso u ratovima koji su se vodili na prostoru bivše Jugoslavije, a onda u vreme tranzicijsko posle 2000. godine je potpuno ostavljeno po strani i niko zapravo nije mario za njih.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta se dešava sa levicom na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Filip Balunović i Igor Štiks. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Štiks, postoji li danas u regionu uopšte radnička klasa koja je nekada bila baza klasične levice? Kako danas nazvati ljude koji su izloženi najgoroj eksploataciji, rade za bedne plate, nemaju nikakva prava i prepušteni su na milost i nemilost vlasnicima?
S obzirom da smo na tom terenu, pa da iskoristimo onda i malo marksističkog vokabulara, da ona postoji po sebi, evo, upravo ste rekli, to su sada mase koje su eksploatirane i bez ikakve zaštite, ali ne postoji za sebe. Dakle, ona nije se formirala kao subjekt koji bi mogao recimo primarno da zaštiti radnička prava, a također da bude politički akter kakav je i bila radnička klasa od sredine 19. stoljeća pa sve do 70. godina 20. Radnici su uglavnom disperzirani, fragmentirani, svjesni itekako svojih problema, ali nemaju mogućnost političke artikulacije. Kada do te političke artikulacije donekle dođe, onda vidimo da je ona u potpunosti marginalizirana kroz medije, kroz političke sisteme itd. ili se taj bijes pokušava politički kanalizirati ka već postojećim partijama koje su se pokazale kao istinski neprijatelji radničke klase. Imamo situaciju koja je katastrofalna za siromašne i potlačene, a da istodobno nemamo političku artikulaciju te i takve pozicije. To je još jedan od paradoksa situacije u kojoj živimo. Drugi je da ljudi potpunosti svjesni svoje situacije biraju izlaz u emigraciji, dakle otići tamo gdje ćete imati bolje radno mjesto, gdje ćete imati bolje uvjete, gdje ćete imati bolju plaću, gdje ćete imati možda budućnost za svoju djecu. Ta zemlja se još uvijek za najveći broj ljudi zove Njemačka, možda i Austrija, ali u svakom slučaju podrazumijeva negdje daleko od domovine, koju se onda nastavlja voljeti tamo negdje u Frankfurtu, Düsseldorfu, i kao što vidimo i tamo ovi pogotovo iz dijaspore su velike patriote. To su ti paradoksi u kojima živimo. Ljudi odlaze odavde jer ne žele biti eksploatirani u svojim državama koje toliko vole, ne žele također plaćati poreze u tim državama, ali rado odlaze tamo gdje su nešto manje eksploatirani i gdje onda mogu u svojim kafićima, klubovima pjevati sve te nacionalističke pjesme prepune ljubavi za tu domovinu u kojoj će možda doći kada odu u penziju.
Gospodine Balunoviću, da li vi mislite ovo što kaže gospodin Štiks, da praktično tu radničku klasu koju danas imamo, tu poniženu, eksploatisanu, faktički niko ne zastupa njene interese?
Ja mislim da je to evidentno, da ne postoji politički akter koji ima želju ili potencijal da istinski zastupa interese radničke klase, a sa druge strane ne postoji ni ovo što je bilo karakteristično za 20. veka, to je potencijal radničkog organizovanja izvan institucija ili mimo političkih partija. Tu pred svega naravno mislimo na sindikate. Ne postoji potencijal da se odozdo natera ili pritisne bilo koji politički akter da radi u interesu većinskog dela stanovništva svake zemlje, a njega možete nazvati radnim narodom, možete ga nazvati radničkom klasom, proletarijatom ili kako god vam drago. Pitanje zašto toga nema je izrazito kompleksno pitanje, ali jedan od odgovora koji je meni nedavno zazvučao kao nešto o čemu bismo mogli da promislimo i možda je to taj pravac je dao Vivek Čiber, teoretičar u svojoj knjizi Klasni matriks. On tvrdi da je jedan dobar broj pripadnika radničke klase itekako svestan i nivoa eksploatacije i svog potlačenog položaja, pa su moguće svesni i toga gdje su uzroci, ali da se osjeća rezigniran i da radnička klasa osjeća da nema snage da bilo šta promeni i da se zbog toga biraju individualna rješenja. daj da se ja pobrinem za sebe, za svoju porodicu, ako protraćim vreme u radničkom sindikalnom organizovanju, možda ostanem i bez ovoga malog što imam. I to je ta situacija u kojoj ljudi imaju malo i onda je velika bi se žrtva podnela ukoliko bi se ljudi odlučili za borbu u kojoj mogu da izgube i to malo i da padnu sa one strane egzistencije. Pritom je vrlo važna tu i komponenta odsustva poverenja, da će i svi drugi krenuti, da će i svi drugi rizikovati i da je taj osjećaj, opet kažem, rezignacije i jedne beznadežnosti svakako neprijatelj radničkog organizovanja i veliki prijatelj individualizacije. Pa možda i otpora, ali sa individualnim otporom teško da možemo da dođemo do nekih osetnijih, substancijalnijih promjena u budućnosti.
Gospodine Štikt, mislite li vi da je ovaj osjećaj rezignacije o kome govori gospodin Belunović, da je to i razlog što danas u regionu nema velikih štrajkova koji bi prinudili poslodavce i vlast da prihvate zahteve radnika? Ako ih ima, onda su to protesti zaposlenih u pojedinim fabrikama ili ustanovama, a kojima se ostali ne pridružuju. Da li je možda odgovornost levice to ne ume to da organizuje?
Svakako da je tu odgovornost ljevice o kojoj smo govorili, koju smatramo istinskom ljevicom, a koja bi morala biti most među različitim klasama. Da sada naš razgovor ne ode isključivo o radničkoj klasi, pa onda mi zamišljamo sada nekog manualnog radnika, kako ljudi to zamišljaju, ne razumijemo da zapravo ono što jeste neki radni narod i neka radnička klasa uključuje sve ljude koji moraju dati svoj rad da bi dobili plaću, pa tako i neko ko sjedi u nekom zagrijanom toplom uredu je isto tako radnik, tako sam ja isto tako akademski radnik, kao i moj kolega Balunović. Dakle, pitanje je kako percipirate svoj položaj u društvu. Neoliberalizam je te veze pokidao tako da danas kada vi u regionu pričate o radnicima, najveći broj ljudi koji vas slušaju u Slobodnu Evropu će sad sigurno reći, pa to nema nikakve veze sa mnom, a u ostalom i ti radnici, oni su glasali za nacionaliste, pa neka im je tako kako im je. Dakle, imamo prekid bilo kakve komunikacije među različitim segmentima društva uz to što imamo nedostatak svijesti ne samo kod radničke klase koje se pripisuje neobrazovanost i slično, već upravo i kod onih obrazovanih slojeva koji nisu u stanju da shvate svoj klasni položaj u ovakvim poluperifernim društvima. Nova ljevica koja kreće sa ulica ne može do kraja sasvim jasno iskomunicirati kako bi se stvorio jedan širi front sa jasnom idejom o tome a kakva društva doista želimo napraviti.
Gospodine Barunoviću, čini mi se da su danas mladi ljudi više skloni ekološkoj nego socijalnoj pobuni. Da li zato što ne veruju da je socijalna pravda uopšte moguća?
Istina je da su oni mladi ljudi koji su angažovani ili svesni potrebe da urade nešto za svoje društvo, istina je da su oni uglavnom orijentisani, ako su levo nastrojeni, da su fokusirani na ekološke teme, što nije loša vest, naprotiv, to je jako dobra vest. Tako da je to ispravan put. Ono što je neophodno uraditi jeste da se te zelene borbe stave u jedan okvir koji može biti levi, može biti onaj iz kog su zeleni potekli. Ekološki pokreti u 70. godinama jesu bili istinski, suštinski levi pokreti. I potrebno je da se zelene politike ne samo ogrnu nekakvim crvenim folklorom ili parolašenjem, nego da te zelene politike zaista budu stavljene u širi kontekst klase, nejednakosti, kapitalizma, pa i neoliberalnog kapitalizma. I takvih slučajeva ima kod nas, prvim redovima tih borbi jesu zelene teme ili zeleni zahtevi. Ovde pre svega mislimo na Zagreb, mislimo na Beograd, mislimo na neke pojavnosti u Bosni takođe, koje se sada događaju van institucija. I naravno da toga ima kod nas. Ima i po Evropi. Ja sam trenutno u Austriji u kojoj Komunistička partija Austrije godinama unazad beleži dobre rezultate i to uglavnom zahvaljujući omladini svoje partije koja je većim delom došla iz austrijskih zelenih u komunističku partiju zbog toga što je bila nezadovoljna kontekstom unutar kog su delovali austrijski zeleni. Oni su mislili da je to preliberalno i da to nije dovoljno levo i onda su odlučili da u komunističkoj partiji prave novu zeleno-levu opciju za 21. vek i to čine, ako je suditi po izbornim rezultatima, poprilično uspešno. Levica u 21. veku ne može da zaobiđe zelene teme kao što su klasične ili tradicionalne komunističke i socijalističke partije činile u 20. veku. Danas su zelene teme i ekološki problemi svuda oko nas, sa njima se budimo kada osetimo prljav vazduh, njih osjećamo svako proleće, svako leto, svaku zimu i njima moramo da se bavimo. Ono što je nužno da se kroz te zelene teme ne samo provuku, nego da se u njih utkaju i one teme od kojih levica ne sme da odustane, koje se tiču i socijalne pravde i velikih nejednakosti i na kraju krajeva klasne borbe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta se dešava sa levicom na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Igor Štiks i Filip Balunović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Štiks, mislite li vi da je budućnost levice da kombinuje socijalne i zelene teme?
Pa morat će svakako, bilo bi izrazito štetno ih odvajati. To se već pokazalo, dakle vi ne možete razmišljati o kapitalizmu, a da ne razmišljate o devastaciji ne samo društava, nego i same prirode. To nam je u potpunosti jasno. Ono što vidimo sada kod mlađe generacije, da je ona ušla u ljevicu preko ekoloških tema i da je logično postavila pitanje sistema u kojem se živi. To nije slučaj sa pomalo slijepom liberalnom ekološkom paradigmom koju predstavljaju Greta Thunberg i slični, koji su uspjeli dići mlade ljude, ali koji ne razmišljaju, ona svakako ne, ali niti čita medijski aparat oko nje, da se radi o kapitalizmu primar. Dakle, da vi ne možete samo dolaziti na skupove svjetskih moćnika i pričati o tome, molim vas, spasite nam planetu, ako ne dovedete u pitanje kako taj sistem doista radi. A on upravo i zagađuje toliko zato što je tako napravljen. Tu vidimo ćorsokak i to je ćorsokak liberalne ekološke paradigme. Nju se može jako dobro vidjeti sada u Njemačkoj sa zelenima na vlasti koji su nekada bili vrlo radikalni, a sada su postali apsolutno dio jednog centrističke politike. Ali činjenica da su mnogi mladi ljudi shvatili da ovo ne može tako opstati ako se ne mijenja sistem, ih vodi ka ljevici i sada oni otkrivaju da zapravo se tu radi ipak o kapitalizmu i klasnom društvu i određenim zakonitostima koje uništavaju ovu planetu. Tu je možda nada, ali kontekst u kojima se to buđenje sada događa nije povoljan za ljevicu, to je kontekst rata, a kada grme topovi, tada ljevica gubi.
Gospodine Baludoviću, može li se reći da je stranka Možemo u Hrvatskoj najuspješnija leva stranka u regionu? Oni vrlo uspješno kombinuju socijalne i zelene teme.
Ako Sloveniju ne računamo kao region, onda se može tako reći. Ako i Sloveniju uključimo u region, onda je slovenačka levica otišla i korak dalje jer je postala deo vlade. Ali minus Slovenija, svakako je zeleno-leva koalicija u Hrvatskoj najuspješnija, pošto je uspjela da se izbori za to gradonačelničko mjesto u glavnom gradu, što je jako bitna stvar, pogotovo u kontekstu kakav je vlada u Zagrebu prethodnih 20 godina sa bivšim gradonačelnikom koji je tu poziciju uzurpirao i oko sebe napravio jednu klijentelističku mrežu koja ga je održavala na vlasti, a sa druge strane urušavala ono što bismo zvali opštim interesom grada. Tako da u tom smislu svakako da. Tako da bih ja rekao da je pobjeda Možemo u gradu Zagrebu od pre nekoliko godina bila nekakav preduslov ili prvi korak da bi se ta opcija učvrstila u hrvatskom političkom prostoru i da bi eventualno godinama koje dolaze uspjela nešto bitnije da uradi.
Gospodine Štiks, ima li šanse da beogradska levo-zelena koalicija ostvari ono što je ostvario Možemo u Hrvatskoj?
U ovom kontekstu teško. Činjenica da najveći grad u Hrvatskoj, jedan od najvećih, drugi grad čitave regije, jedan od najbogatijih gradova, je izabrao plebiscitarno zeleno-lijevog kandidata, bivšeg aktivista koji je sada gradonačelnik Tomislava Tomaševića, se neće ponoviti u Beograd. Također opcija u kojoj će u parlamentu Narodnoj skupštini Srbije Zeleno-levi front igrati ulogu koju igra Možemo u Hrvatskom saboru nije realna u ovom trenutku. Situacija je, da tako kažemo, puno povoljnija za drugove u Hrvatskoj nego li je trenutno u Srbiji. Svakako u situaciji koja trenutno vlada u Srbiji je samo čudo da se formirala zeleno-leva opcija, dakle prvi put u 35 godina da se ljevica vratila u skupštinu, da se je vratila na scenu, i također je pomalo čudo da je ostvarila prvo 5, a potom čak i 10 mandata. Da li će to čudo postati realna opcija koja će rasti i koja će prevagnuti, pa čak možda i usmjeriti Srbiju nekim drugim tokom, o tome za sada ništa ne možemo reći, tome se možemo samo nadati.
Evo na kraju sad da vam postavim pitanje o jednoj eventualnoj šansi. Gospodine Štik, nakon što je predsjednik Hrvatske Milanović se priključio Socijaldemokratskoj partiji na vanrednim izborima u Hrvatskoj, koji će se održati za manje od mjesec dana, ta partija je stekla realne šanse da zajedno sa koalicionim partnerima pobedi na izborima i formira vladu na čelu sa Milanovićem kao premijerom. E, da li bi se ta vlada mogla nazvati levičarskom? Ta vlada na čelu sa Milanovićem.
Ovo je uistinu nezgodno pitanje. Kao što je upad u politički prostor i javni Zorana Milanović iznenadio skoro sve, tako je iznenadio i mene. Ne mogu spekulirati o tome šta će to doista značiti i da li je taj čovjek jedina šansa za neku vrstu vlade lijevog centra. Sasvim sigurno ne ljevičarske vlade. To doista je teško sada reći. Moram priznati da sam oprezan prema ličnosti Zorana Milanovića u posljednjih 3-4 godine. Njegove izjave i ponašanje su populistički, to nije lijevi populizam. I pratite samo to što će govoriti, pa mi nađite nešto lijevo u tome što će govoriti, pa onda da pogovorimo da li će to biti ljevičarska vlada.
Zato sam vas ja upitao da će to biti ljevičarska vlada, s obzirom na ono što zadnjih godina govori Milanović. Video sam sad da je Puhovski rekao da bi on po onome što govori bolje pripadao domovinskom, kako se zove, domovinska stranka.
Domovinskom pokretu je. Da. Pa tu bi se složio sa mojim nekadašnjim profesorom Puhovskim, da, to je doista tako. Ja razumijem da je ljudima dosta HDZ-a i da su mnogi spremni da plate i tu cijenu, ako je Milanović taj džoker, da će biti spremni i na to, ali doista, eto, tu bih zadržao jednu skepsu.
Evo je da i vas upitam, gospodine Balunoviću, da li vi mislite da bi se ta eventualna vlada Socijaldemokratske partije na čelu sa Milanovićem kao premijerom mogla nazvati pobjedom levice?
Milanović na čelu Hrvatske kao predsjednik u ovom sada mandatu apsolutno nije igrao niti jednu drugu ulogu, osim toga da je, makar iz moje perspektive, vrlo uspješno nabacivao HDZ-u teme na kojima se HDZ dobro snalazi. I mislim da ta Milanovićeva catch-all ili sveobuhvatna politika u kojoj on pokušava da prigrabi glasove i sa desnice i sa levice, da sebe predstavi kao nekakvu političku figuru koja je dominantna i koja je autentična. Ja mislim da on igra sve vreme isključivo za sebe i mislim da je ovaj potez SDP-a, stavljanje njega na listu, to bi čak i mogao da se tumači kao nekakav kontranapad SDP-a u odnosu na Možemo kao levog izazivača. Oni nemaju za cilj da Možemo ostvari dobar rezultat zajedno sa SDP-om pa da svi skupa formiraju neku levu vladu. Oni imaju za cilj da se vrate na ono mesto na kom su bili, a to je da budu dominantni i suvereni vladalac tog nekog centralno-levog spektra. Da li će u tome uspeti? Čini mi se da ne. Da li će Milanović u tome pomoći? Nisam siguran, ali sve i da im pomogne, to neće biti glasovi samo levice. Milanović više nije taj čovjek, on je neki drugi igrač. Ako Milanović igra dominantnu ulogu, teško da možemo da govorimo o levoj vladi, to bi vam bilo isto kao da postavimo pitanje da li vlada u Srbiji na čelu sa Đilasom može da bude leva vlada. Apsolutno ne. Slični odgovori u Hrvatskoj sa Milanovićem.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Štik.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Balunoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Filip Balunović i Igor Štik. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Pisanje je baš kao i čitanje usamljenički posao. No je li to uvijek baš tako? Upravo nam primjer foruma mladih pisaca iz Crne Gore pokazuje šta se dešava kada se različiti glasovi na književnoj sceni udruže, sarađuju i na kraju postanu prepoznatljivi kao novi talas crnogorske književnosti. Moje ime je Tijena Radulović, a u podcastu Glasom mladih razgovaram sa koordinatorkom foruma Valentinom Knežević, kao i sa dvije mlade i već afirmisane pjesnikinje Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Sa njima pričam o književnoj sceni, prevođenju, te kako to izgleda kada drugima date da seciraju nešto što ste vi napisali. Ostanite sa nama i čućete gdje sagovornice Radija Slobodna Evropa vide ulogu književnosti u eri smanjenog fokusa, vještačke inteligencije i chat GPT-a koji može da sažme i najkompleksnija štiva. Grupa mladih pjesnika i pisaca više od 9 godina okuplja se u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore. Pišu, čitaju i kritički promišljaju napisano. O njihovom uspjehu možemo govoriti i jezikom brojki. 9 zajedničkih zbornika, 8 autorskih knjiga, od kojih su neke prevođene i na strane jezike, zatim brojni nastupi te predstavljanja na festivalima u zemlji i inostranstvu, regionalnim časopisima, antologijama. Koordinatorka foruma i urednica informativno-edukativnog programa Kica Budo Tomović, Valentina Knežević, je i prije 2015. kada je forum osnovan, uvidjela da daroviti mladi ljudi koji pišu treba da dobiju neki vid institucionalne podrške. Mladima je tada, kako Valentina primjećuje, trebala i stimulacija da se razvijaju kao stvaraoci, ali i prostor koji će promovisati njih kao autore.
I smatrali smo da u nekadašnjem domu omladine, današnjem KIC-u, treba otvoriti dodatni prostor za novu generaciju pisaca. I već su se tih godina sporadično javljali novi alternativni glasovi na crnogorskoj književnoj sceni, čiji su tekstovi donosili svjež književni izrazi, nove teme i u odnosu na tradiciju i na svoje savremenike. I prateći sve to, shvatili smo da treba da pokrenemo neku inicijativu, javni poziv, darovitim u ovom slučaju srednjoškolcima i studentima. Dakle, inicijativu da oforme oni svoju grupu u KIC-u, da ovdje dobiju prostor za okupljanja i književne susrete i priliku da čuju goste piste, da prisustvuju radionicama kreativnog pisanja i da na kraju godine svoje najbolja ostvarenja objave u zajedničkoj publikaciji. I na taj poziv prijavila se grupa mladih pisaca koja je zapravo napravila forum mladih pisaca, ovo što je danas, dakle jedan živ književni kružok sad već afirmisanih mladih pisaca.
U Crnoj Gori su zaista rijetke organizacije koje traju više od 3-4 godine, neka bude ta brojka. Jeste li vi tog 17. februara 2015. očekivali da ćete trajati ovoliko dugo? Eto, ušli ste u 10. godinu, maltene.
Pa iskreno, iako smo imali jasnu ideju i koncept, iako je on odmah zaživio, nije bilo unaprijed formulisanih očekivanja, naročito ne toliko hrabrih, pa da predvidimo ovo što je forum postao. Jer forum mladih pisaca je vrlo brzo od svog osnivanja postao prepoznat kao grupa koja donosi novi talas u našoj književnosti, prije svega poeziji, uz još nekoliko autora koji nisu članovi foruma i sa kojima su oni generacijski povezani. Dakle, isto to mogu reći u pogledu kontinuiteta, a i povezano je zapravo. Mi to nismo mogli da planiramo, naravno. Za to su zaslužni prije svega pisci koji su od početka u grupi i koji su forum mladih pisaca trendirali.
A jedna od njih je Barbara Delać, autorka dvije knjige poezije Tomorrowland i Gdje smo ovo, pričaj mi, koju je naknadno prenamijenila u poetsko-muzički album. Iza sebe već ima Brankovu nagradu, kao i nagradu festivala mladih pjesnika u Zaječaru, zatim rezidencijalne stipendije te brojne objave u književnim časopisima. Ipak do prije 9 godina, kada je postala član foruma mladih pisaca, Barbara ni sa kim nije dijelila svoju poeziju i smatrala je da nije bila dovoljno estetski zrela. Za Radio Slobodna Evropa prisjeća se kako je izgledao prvi književni susret.
Prvo što mi je bilo jako neobično jer sam tamo zatekla mnogo ljudi, bilo nas je jako puno, a sa druge strane dosta njih je već imalo nekako iskristalisano da žele da se bave književnošću, dok sam ja sama sam sobom još uvijek, da kažem, imala sam potrebu da pišem, ali kako nisam bila sigurna, to jest negdje dobro sam prepoznavala da to i nije dovoljno dobro, nisam imala uopšte tu ambiciju i čak mi se što više nekako činilo to i nemoguće, kao da je potreban neki mnogo veći, mnogo veća znanja i ne znam šta sve već ne, da se neko bavi književnošću, pogotovo što nisam imala puno prilike ni da se upoznam do tog trenutka prije priključivanja foruma sa savremenom književnom scenom, a također nisam znala puno ni savremenih pisateljica da bi me tako nešto možda i ohrabrilo da pomislim da to mogu.
A kako je generalno izgledalo to prvo okupljanje? Na kakav prijem si naišla od tih iskusnih, nazvat ću ih tako, iskusnih kolega koji su imali neku viziju, neki pogled sebe, na sebe kao na buduće pisce, pjesnike?
Prvo okupljanje je bilo onako baš neobično, s obzirom da je tu bilo preko 40 srednjoškolaca i studenata. Svi smo bili iznenađeni da je zapravo toliko ljudi izrazilo interesovanje da se bavi književnošću. To je bilo raznovrsne i poezije i raznovrsnih profila ličnosti. Ja sam se u prvom momentu naravno osjećala izgubljeno, ali već nakon nekoliko tih prvih sastanaka meni se dopalo što konačno imam sa kim da pričam o tome što čitam. Onda smo u jednom trenutku shvatili da želimo zajedno i da pokrenemo neku zajedničku biblioteku Kicu Budutomović gdje se i okupljamo. Tako da me prije svega privukli ljudi koji su bili i danas, neki od njih jesu u forumu, neki više ne, s obzirom da su odabrali neke druge životne puteve, ali me to prijateljstvo zapravo najviše privuklo da ostanem u toj grupi, iako sam iz početka mislila čak da, s obzirom da sam u tom trenutku studirala studije teorije savremene umjetnosti, mislila sam da ću im zapravo više pomagati u njihovom razvoju kao kritičarka nego što će sama pisati i baviti se književnošću.
Evo, kad si pomenula to da si htjela da budeš kritičarka, kako si se ti lično osjećala kada je grupa ljudi secirala tvoje pjesme u početku, a kako to sad izgleda?
Iako u početku nikome to nije bilo ugodno zato što je i prije svega novo, a u drugu rugu postoje taj neki razni mitovi o pjesništvu. Jedan od tih mitova koji je onako jako popularan je taj moment inspiracije da sve što u prvom trenutku dođe tako treba autentično i da ostane. A činjenica je da je na kraju to nešto između, da je zapravo potrebno jako puno i rada da bi na kraju neko djelo bilo uspjelo. Međutim, ja kako sam već i tad negdje najviše pisala društveno angažovanu poeziju, i samim tim te teme kojima sam se ja bavila nisu bile toliko lične, nisam ulazila u neko polje autofikcije ili ničega sličnog, tako da je meni, ja vjerujem, bilo lakše nego njima da podnesem da ta kritika se ne odnosi na mene lično, ne ni na mene kao autorku, već na samo moje djelo, to jest na na sam stil i da kažem taj estetski sloj. Međutim, čini mi se da opet nekim drugim mojim prijateljima bilo znatno teže, koji su negdje otvarali neke stvari koje su bile možda mnogo dublje i emotivnije, samim tim je se tim nekim kritikama koje su se ipak odnosile samo na poeziju, jer je većina u tom periodu i pisala samo poeziju, bilo teže. Međutim, danas čini mi se da smo kroz taj dugogodišnji rad sa urednicama, da kažem, prebolovali te neke dječje bolesti koje se jednostavno vremenom uče, stvari koje ne funkcionišu u pisanju. I danas više kad jedni drugima, da kažem, dajemo neke sugestije, oni su na nivou nekih finesa, dijeljenja mišljenja, razgovaranja o tome što bi moglo možda na neki način da se unaprijedi, ali više nisu ni one tako, da kažem, možda teške kao isprva, zato što smo negdje mi sami izrasli i naučili da tu prvu verziju znamo sami sa sobom prvo da uredimo prije nego što je nekome pročitamo.
Da, da, jasno. U suštini, mislim, za vas se kaže da ste novi talas crnogorske književnosti, to je već, taj se izraz koristi u medijima, taj izraz koriste neki ljudi koji su malo upućeniji u naše književne tokove. Osjećate li se vi lično kao predstavnica novog talasa crnogorske književnosti?
Pa ja se osjećam da naravno prvi taj veliki otklon od tradicije napravila ta generacija koja je djelovala 90-ih, a da je ta neka moja generacija tu par godina stariji i mlađi, zapravo smo se pojavili u istom trenutku i onda s pravom nas i, da kažem, okarakterišu kao novi talas. I tu bi napomenula da da nije samo forum jedini koji djeluje u ovih 10 godina, već je dosta autora koji su se individualno pojavili na sceni, koji su iz Crne Gore, poput Marije Dragnić, Nikole Nikolića, Ilije Đurovića, Jovane Bojović i raznih drugih, sada ih sve i ne napominjem. Ali mislim da imamo također neke zajedničke tendencije, da smo napravili svi neki sličan, ne mogu reći baš otklon, ali opet neko okretanje od tradicije. Iako smo i stilski i poetski raznoliki, čini mi se da ipak možemo biti prepoznati kao neka pjesnička scena koja opet mislim da nam je nedostajala, da je bilo dosta individualnih autora i nekih i veoma značajnih pjesničkih knjiga, ali koje su nekako izlazile sporadično i nije postojalo nekog zajedničkog umrežavanja koje se mi barem trudimo da danas postoji.
U forumu su i mlade snage. Jedna od njih je studentkinja Filološkog fakulteta Marija Ivanović, koja piše i već objavljuje svoju poeziju i koja je 2023. osvojila nagradu za prvu neobjavljenu zbirku poezije na konkursu Radule Željko Damjanović. Učešće na forumu za nju je izlazak iz zone komfora, ali i, kako kaže, jedinstvena prilika za boravak u tako kreativnom okruženju. Mladi književnici na sastancima balansiraju između kritičkog komentarisanja poezije i proze i sada već prijateljskog odnosa koji su izgradili. A od svojih kolega i starije generacije Marija može da nauči mnogo.
Mislim da je to vrsta privilegije slušati sugestije i kritike onih koji također stvaraju, dakle koji mogu zauzeti s te strane jednu objektivnu distancu. Prije foruma isto funkcionisanje u grupi, rad u grupi, nije mi bio toliko omiljena stvar, moram da priznam, ali kroz forum sam i kolege sam taj dio zavoljala i tako da zaista poštujem te konekcije koje sam stekla i to mi je veoma značajno. I osjećam da iz sastanka u sastanak zaista učim od njih. A što se tiče savjeta, pa možda će taj savjet nekom zvučati previše prosto ili očigledno, ali to je neki generalni zaključak na svim sastancima i od kolega i od Valentine, a to je da za kvalitetno pisanje mora da postoji i kvalitetno čitanje. Tako da eto, nekako danas na društvenim mrežama, možda pogotovo na Instagramu, sam primijetila da neki mladi ljudi možda žele da preskoče tu stepenicu čitanja, da im se odmah dopada ideja da pišu, što kao u redu je, legitimno je, ali ja smatram da ova stepenica sazrijevanja se ne može preskočiti i da je veoma važno da mnogo čita onaj koji sada naziva danas mladim pjesnikom.
Čitate li vi, eto, možda članove starije generacije foruma mladih pisaca i generalno imate li u toj grupi ili generalno u savremenoj crnogorskoj sceni nekoga na koga se ugledate?
Što se tiče kolega iz starije generacije, da, bila sam upoznata ne sa svim članovima i njihovom poezijom, ali na primjer Nataša Gudelj, njena poezija, ona je u brojnim online časopisima također bila, Barbara Delać, njihovu poeziju sam zaista voljela i čitala i poznavala, ali nisam im toliko znala biografije da uopšte zaključim da su odavde iz Podgorice u forumu i slično. Ako ćemo da pričamo o kolegama iz foruma, mene zaista svi jednako inspirišu i čitam sve što stvaraju nekako posebno jer sam sada dio te zajednice i doživljavam negdje njihova postignuće vrlo, vrlo intimno i blisko, tako da mi je teško samo jednu osobu sada reći kada ih sve znam, da izvojim samo jednu osobu iz foruma. Ali pratim dosta, mislim, i tu književnu scenu kod nas, sve što se kod nas stvara, a i u regionu. Mada nekako mislim da Crna Gora malo zaostaje za ostalim zemljama, na primjer, ne znam, Srbijom, Hrvatskom i tako. Ja nekako uvijek volim da pomenem Radmilu Petrović, srpsku pisateljicu, njenu zbirku Moja mama zna što se dešava u gradovima, jer nekako, ne samo što je njena poezija nekako oslobađajuća i drugačija, prosto pobunjenički je neki glas ženski, već je čitavo njeno djelovanje kao ličnost, i ona je velika feministkinja, borac za pravdu, i nekako mislim da je ona jedna kvalitetna možda ličnost koju bih izdvojila, na koju mogu da se ugledaju mladi ljudi, posebno mlade pisateljice.
Sad to kad si pomenula, sjećam se, jednom je Radmila na jednom svom predstavljanju knjige rekla, od kad sam ja objavila svoju knjigu poezije, ljudi su mnogo više počeli da pišu o svojim babama i djedovima. To je kazala. Tako da, Radmila stvarno mnogo, mnogo utiče na mlade generacije. Ja sam inače sigurna da i ti imaš, eto, mislim, na početku si, a već imaš neke nagrade iza sebe, već si nešto ostvarila, pa eto, imaš i ti šta da pokažeš i dokažeš trenutnoj crnogorskoj sceni. Kako gledaš na svoj doprinos sceni i kako gledaš na svoj doprinos zajednici foruma mladih pisaca?
Pa ja se negdje nadam da taj doprinos već nakon godinu dana i više od dolaska u forum, nadam se da je taj doprinos u nekom smislu vidljiv. Ja nekako na tu vrstu pitanja još više volim da slušam možda druge članove da odgovore umjesto mene nego ja sama, ali eto da izbignemo taj dio skromnosti. Na skorašnjoj promociji zbirke foruma sam to također pomenula vezano za moju poeziju, a to je da je ona zaista zbog foruma uspjela da dostigne veći potencijal. Dakle, pjesničke slike, postupak građenja tih slika i stihova i uopšte moj stil kao takav je najviše, dakle, zbog učešća u forumu uspio da sazri. Ja sam tek tu i dobila ideju da radim više na nekim svojim pjesmama koje sam ranije odbacila i kasnije se nekako prirodno i formirala ta prva zbirka koja je osvojila, dakle, nagradu. Tako da već posle ovoliko vremena i dolaska na te sastanke i posvećenosti samo ovome, mislim da se taj doprinos zajednici ogleda u tome što se i moja poezija negdje uklapa u taj talas jednog novog modernog stvaralaštva regiona. A s obzirom na to da sam, evo, pomenula da naša književna scena u Crnoj Gori nije do kraja razvijena kako bi trebalo, mislim da svaki doprinos u kulturnom smislu jeste značajan i da se pokazuje kao veliki, što je to meni lično veoma raduje i nadam se da sam u tom smislu nešto potpomogla i doprinjela.
Da li ti gledaš na pisanje kao na nešto što bi moglo biti tvoje buduće zanimanje, na nešto, eto, od čega bi mogla da živiš jednog dana?
Pa ja na pisanje prije svega gledam kao na dio, prosto integralni dio života. Iz ove pozicije sad imam 22 godine i ne mogu da zamislim da u nekom trenutku u budućnosti više neću pisati, na primjer, jer je pisanje prije svega za mene potreba. Međutim, konkretno živjeti i zarazivati od isključivo poezije i objavljivanja na ovakvim našim prostorima, mislim, ne bih da zvučim pesimistično, ali to je neki već veliki poduhvat. Možda je izvodljivije za romanopiste i slično, ali pošto nisam jedna od njih, nije na meni ni da govorim. U svakom slučaju, meni je taj dio u redu. Dakle, ja poeziju ne gledam kao i pisanje kao nešto što nužno mora da mi donese prihod, jer važno je ovo što sam sada rekla. Dakle, ta unutrašnja povezanost sa stvaranjem. tako da ja ni ne moram nikada da profitiram od pisanja, a da ipak ću i dalje željeti, dakle, da to radim uz bilo koje drugo zanimanje koje sutra izaberem. Mislim, svakako, pomenula sam na početku da studiram srpski jezik i književnost, pa u tom smislu želim da vjerujem da ću svakako imati posao kao neku vrstu kulturnog rada ili posao u kulturi, a da će onda pisanje, dakle, prirodno uz to da se razvija nesmetano. To bi bio za mene neki idealni scenarij.
Poeziju Foruma mladih pisaca određuju različiti senzibiliteti, pa se ne može govoriti o poetičkoj homogenosti, kaže Valentina Knežević. Ipak primjećuje, zajednička im je upadljiva refleksivnost i kritički osvrt na društvenu stvarnost.
Kao i potraga za novim autentičnim književnim izrazom, dakle i tematski, ali i poetički, oni se, rekla bih, svako na svoj način, zapravo čini mi se da bih mogla naći te neke zajedničke imenitelje, bave se aktuelnim društveno-političkim i egzistencijalnim problemima svoga vremena i u tom smislu je mlada crnogorska poezija u dobroj mjeri angažovana, a raspon tema je zaista širok, ali ipak nekako i pregleda od svakodnevnih životnih situacija, mili osjećanja otuđenosti u eri društvenih mreža, nepouzdanosti egzistencije, preko tema ekologije, migracije, do, na primjer, prava na slobodu da se bude autentičan, prava na drugost, različitost i slično.
To što ste kazali, oni već imaju svoj glas koji je formiran i po kojem su pa prepoznatljivi više manje, jer njihove imena, evo sad ih i pomenem, samo neke od njih, a ima ih više naravno, Jana Rejčević, Barbela Delać, Luka Boljević, poznate su stvarno svakome koji iole prati našu savremenu književnu scenu, poznati su i u regionu. A paralelno sa njima, vi u Forumu imate mlade ljude koji su tek počeli, srednjoškolci i studenti koji možda možemo reći da još traže taj svoj glas, a mene zanima kako izgleda susret te dvije grupe.
Čini mi se da je najnovija grupa autora koja se Forumu pridružila prije nešto više od godinu, od početka odlično uklopljena i u glavni pravac djelovanja ovog kružoka, ali i po svom odnosu prema književnim vrijednostima, naročito u savremenoj književnosti, i po odnosu prema sopstvenom stvaralaštvu. I baš kako ste kazali, oni traže svoj osobeni, originalni glas i na dobrom su putu lične spisateljske afirmacije i međusobno su se prepoznali kao dio iste grupe. Dakle, ne samo formalno. Nekako je nova generacija potpuno se prirodno uklopila u rad Foruma mladih pisaca.
Već etablirani u regionu, glasovi Foruma mladih pisaca čuju se i van balkanskog govornog područja, u prvom redu zahvaljujući brojnim prevodilačkim projektima na kojima su učestvovali.
Zahvaljujući raznim festivalima i rezidencijama i stipendijama, ali časopisima i prevodima, crnogorski pisci i u Forumu, čini mi se i mimo Foruma, danas su prilično dobro povezani sa piscima u regionu i u Europi i tako dobijaju priliku da predstave svoje djela izvan Crne Gore. Međutim, drugo je pitanje da li je to dovoljno da dođu do šire čitalačke publike i do značajnije recepcije. Mislim da je za to potrebna mnogo bolja distribucija i uopšte vidljivost njihovih knjiga, prije svega u svojoj zemlji, a onda i preko granica Crne Gore.
Pjesme Barbare Delać prevođene su na desetak jezika, između ostalog na engleski, njemački, albanski, francuski, poljski i grčki, a u prevodu se, kako navodi, uvijek nešto izgubi, ali i dobija. Ponekad do duše dođe i do nepredviđenih scenarija.
Ja sam imala interesantnu situaciju u Berlinu. Na jednom projektu sam čitala svoju pjesmu Smog na više načina, koja je prevedena na njemački. I tu ima jedan stih koji koristi konstrukciju kasne gradske komore i to sad na našem jeziku ne izaziva nikakvo zgrožavanje ili nikakve negativne emocije, dok sam ja tamo nakon čitanja od publike doživjela tako puno neprijatnih i nezgodnih pitanja, zato sam morala da koristim gasne komore, sad nisam mogla da koristim nešto poput staklenika, da njima jasno što sam ja htjela da ukažem, ali znam li ja koliko je taj termin strašan. I ovaj, tu sam se susrela sa tim da, ovaj, da zapravo sve riječi nose jako veliki ovaj, da kažem, kontekst i prtljak sa sobom i da u svakom jeziku one imaju opet taj neki novi zaseban kulturološki nivo ovaj, koji je drugačiji iz kulture u kulturu.
A koliko ljudi danas čitaju? I koja je uloga pisane riječi? Valentina, Barbara i Marija su optimistične.
Mnogo se govori o krizi čitanja, ali ja opet imam utisak da situacija nije toliko loša ili značajno drugačija nego recimo s kraja prošlog vijeka prije pojave svih ovih digitalnih alata za proizvodnju teksta. Takav uvid imam i kroz posao koji me stalno dovodi u vezu sa čitaocima, uglavnom čitaocima savremenih pisaca i dijela koja predstavljamo u okviru našeg književnog programa. Dakle, iako jesmo preplavljeni raznim sadržajima dostupnim, reklamiranim na internetu koji imaju tu stalnu tendenciju da budu kraći, sve kraći, i pored tih brojnih distrakcija u dnevnom životu koje nam oduzimaju vrijeme za čitanje, ja i dalje vjerujem da ima istinskih čitalaca kao što ih je uvijek i bilo i da će ih i biti.
Ovo mi se čini da ovaj, ljudi koji vole književnost vole i čitaju i da se to nešto značajno nije promijenilo. Nikad književnost nije bila, ne znam, toliko popularna i ovaj, imala, ne znam, nijakoj broj ovaj, čitalačke publike. A što se tiče visočke inteligencije i toga, moj lični utisak je da, i sama sam eksperimentisala naravno sa ovaj, GPT-em, ali čini mi se da je maksimum do kojeg oni visočka inteligencija može doći je to da piše nešto što se tiče poezije na nivou dadaista, to jest onaj ready-made poezije ili flark pokreta koji je eksperimentisao sa Googleom i svim tim, ali upravo zbog ovog što smo ovaj, malo prije pomenuli o prevođenju i tom nekom kontekstu koje sve riječi nošte, što imaju gomila nekih kulturoloških nivoa značenja i finesa, da upravo zbog svega toga ja ne vidim da vještačka inteligencija u bliskoj budućnosti može ovaj, doći do tog nivoa da zaista ne možemo razoznati šta je napisano od strane kompjutera, a šta od čovjeka.
Makar u ovoj oblasti možemo da pobijedimo.
Pa, da li mladi čitaju, to je stvarno široka i baš velika tema, jer nekako mislim da svi mi na dnevnom nivou u eri olike digitalizacije, možda bili toga svjesni ili ne, pročitamo i više nekog sadržaja usputno koji nam možda nije ni potreban, ali sad nekako pravi fokus na tome šta čitaju i šta izvuku iz toga pročitanog, možda je to bitnije, pa makar to bila je li jedna knjiga godišnje. Ja negdje nisam sklona nekom previše pesimističnom stavu kada je to u pitanju da će sad savremena tehnologija potpuno uništiti tu kulturu čitanja i stvaranja. Ja želim da vjerujem da neće, jer negdje književnost i umjetnost su više potrebe, ja bar tako smatram, ljudskog roda u kojim god vremenima da se nalazimo. Oni koji vole književnost kvalitetnu ili umjetnost naći će nekako put do nje. Mislim, možda je danas taj put čak i olakšan, jer postoji toliko mnogo ovih online časopisa, zatim aplikacija gdje se mogu čitati čitave knjige besplatno. Postoji opcija audio knjiga ko nema sad fokus pažnje za čitanje. Tako da u suštini, eto da time završim ovo pitanje, dakle mlade ljude samo ne treba puno osuđivati i obeshrabrivati, jer mislim da se ovaj konzumerizam zaista svima uvukao na neki način u životu i da nam svima otežava na nekim poljima, tako da se ja najviše uzdam u neke mlade profesore u medije, u mlade staroce, da će biti jedna vrsta podsticaja novim generacijama da nađu put do onoga što je kvalitetno.
Za koje mlade autore iz vašeg regiona ste čuli? Da li čitate ono što su napisali? Kada ste posljednji put otišli na neko književno veče gdje su se promovisala njihova djela? Bila je ovo još jedna epizoda Glasa mladih u kojoj smo razgovarali sa koordinatorkom foruma mladih pisaca iz Crne Gore Valentinom Knežević, kao i sa pjesnikinjama Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.